πολύ καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή το Λαϊκό Πάρκο, το στενό επιτελείο της οποίας είναι εναπαρτία στο στούντιο. Από τα δεξιά προς τα αριστερά ή από τα αριστερά προς τα δεξιά, εξαρτάται σε ποιο έδρανο είναι ο καθένας. Ο Γιάννης Κλάβος.
Καλησπέρα και από μένα.
Ο Ιάσονας Γιώργος Οικονόμου. Και ο Ηλίας Μπαμπαγενές.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Είναι η πρώτη εκπομπή του Λαϊκού Πάρκου για το 2019. Και το αφιέρωμα στον Δημήτρη Γκόγκο ή τον Παγιαντέρα του λαϊκού μας τραγουδιού θα απασχολήσει τη σημερινή μας εκπομπή και θα είναι η συζήτηση εδώ που θα έχουμε. Έχει ετοιμάσει ο Γιάννης κάποια πράγματα, κατά κύριο λόγο, ο Ιάσονας κατά δεύτερο και εγώ με τον Ηλία θα είμαστε στα σχόλια. Το ρεπερτόριο θα είναι όλο τραγούδια του Δημήτρη Γκόγκου. Και θα πούμε έτσι και για το παρατσούκλι που του κόλλησε και θα πούμε και διάφορα έτσι βιογραφικά και στοιχεία της μουσικής του διαδρομής. Να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη το Σκλάβο που θα μας πει.
Συμπληρώθηκαν φέτος 34 χρόνια από τότε που έφυγε στις 18 Νοέμβρη του 1985 ο Δημήτρης Γκόγκος, γνωστός ως Μπαγιαντέρας, όπως προείπε και ο Αναστάσης. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1902, ο γόνος πολυμελούς οικογένειας και ευκατάστατης νησιώτικης οικογένειας. Θα ζήσει όλη του τη ζωή με το κεφάλι ψηλά. Ασχολήθηκε από μικρός με τη μουσική, παίζοντας μαντολίνο και αργότερα βιολί, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 20 θα αρχίσει να παίζει μπουζούκι. Το 1925 διασκεύασε την ιταλική οπερέτα «Μπαγιαντέρα» του Έριχ Κάλμαν για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο και έτσι αποκτά το παρατσούκλι «Μπαγιαντέρας» που θα τον ακολουθήσει για όλη του τη ζωή. Αν και σπούδασε ηλεκτρολόγος, δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα, καθώς έφηβος ακόμα έμπλεξε εντός εισαγωγικών με τη μαγιά του Πειραιά και εξοικονομούσε τα χαρτζιλίκια του μεταπουλώντας λαθρέα τσιγάρα και ποτά που έβγαζαν τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά. Από το 1930 αρχίζει και τριγυρνά στα γνωστά στέκια του Πειραιά, παίζοντας μπουζούκι και μπαγλαμά, συντροφιά με τον νεότερό του Στέλιο Κερομίτη και συμμετέχοντας ενεργά πλέον στη μεγάλη παρέα του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έμελε να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια στην Πειραιώτικη Κομπανία. Ο Μπαγιαντέρας είχε στενή σχέση με τους προτεργάτες του ρεμπέτικου, κυρίως με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Γιώργο Μπάτη. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930 παίζει μπουζούκι και φτιάχνει τραγούδια σε ερασιτεχνική βάση. Το 1935 ανεβαίνει σαν επαγγελματία στο Πάλκο δίπλα στο Στράτο Παγιουμτζή, στο δάσος του Αντώνη του Βλάχου, στο Βοτανικό. Από τότε και μέχρι την κατοχή θα δουλέψει στα γνωστότερα λαϊκά μαγαζιά της εποχής. Καθαρόαιμο, πειραιώτικο ύφος στη δισκογραφία. Θα μπει στη δισκογραφία την ίδια χρονιά με την εμφάνισή του στα Λαϊκά Πάλκα το 1935. Τα πρώτα τραγούδια που θα ηχογραφήσει είναι το «Ήταν Άνοιξης Πουσίδα» και «Η Καπνουλού», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα του που δούλευε στο καπνεργοστάσιο. Το ύφος του είναι καθαρό αιμοπυρεώτικο, πολύ κοντά σε αυτό του Μάρκου και του Δελιά, αν και η στίχη του δεν είναι πάντα τόσο σκληρή.
Thank you.
πληρωμή της λοιπόν, όπως βλέπουμε, είναι κατεξοχήν σχολή Περέα, όπως έλεγαν οι παλιοί. Ήταν γόνος του Πειραιά, της μάνας της Εργατιάς και της Μαγιάς. Και παρότι δεν είναι από τους πολύ γνωστούς στο ευρύ κοινό, βλέπουμε ότι είναι γαλουχημένος μέσα από τις γνωστές παραστάσεις που έθρεψαν τους Βαβακάριδες, τους Χειρομύτιδες, τους Παγιουμτζίδες και όλη αυτή τη συνωμοταξία κλπ. Έχει αντίστοιχα βιώματα, ας πούμε, και από ό,τι στοιχεία έχουμε, ο Μπαγιαντέρα ήταν σκληρό καρύδι. Δεν του κόλλαγε εύκολα άνθρωπος, παρότι ήταν φιλήσυχος ο ίδιος. Αλλά δεν του κόλλαγε άνθρωπος. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε παρακάτω την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά ας κρατήσουμε αυτό για αρχή.
Μεταξύ 1936 και 1940 διαμορφώνει ένα δικό του στυλ εντελώς προσωπικό που τον διέκρινε. Γρήγορα εγκαταλείπει τη σκληρή θεματολογία των ναρκωτικών και της φυλακής, ίσως και εξαιτίας της εφαρμογής της αυστηρότατης μεταξικής λογοκρισίας, και στρέφεται στις ερωτικές λαϊκές καντάδες, χρησιμοποιώντας τις μυθικές φωνές του Στράτου Παγιουμτζή, Στελάκη Περπινιάδη, τη δική του που ήταν μελωδικότατη, και του νεαρού τότε Μανώλη Χιώτη που παίζει στους δίσκους του Μπαγιαντέρα και εκπληκτικό τρίχορδο, δημιουργώντας έτσι μερικά από τα αραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια όλων των εποχών, όπως το Χατζικυριάκιο, Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια, Με έχεις μαγεμένο, Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, Τα μάτια γλυκά και γαλανά, Το όμορφη Σμυρνιά. Thank you.
σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα αρχόντο πουλά μου θυμάμαι. Για σένα πίνω, για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνω. Λύπη σου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το βλέπεις πως για σένα μ' αραζώνω.
Αυτό, όπως και πολλά άλλα, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του ύφους που υιοθέτησε ο Μπαγιαντέρας και είναι ενδεικτικό γιατί ο Μπαγιαντέρας ήταν πρωτοπόρος στο, να το πω έτσι, στην εξωστρέφεια του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τι εννοώ τώρα λέγοντας εξωστρέφεια? Τη διαδικασία μέσα από την οποία το μπουζούκι και τα ρεμπέτικα βγήκαν από το περιθώριο και έπαψαν ή ελαχιστοποιήθηκε αυτό η αναφορά στις συνήθειες της μαγιάς, του περιθωρίου κλπ. Και ακολούθησαν την τάση να γίνει το κατεξοχήν λαϊκό τραγούδι στις πόλεις, να έχει ευρύ λαϊκό ακροατήριο και την αντίστοιχη θεματολογία και να ακολουθεί και το αντίστοιχο βίωμα σε όλες τις πτυχές αυτού. Ο Μπαγιαντέρας έχει καθοριστική συμβολή στην καθιέρωση του μπουζουκιού ως το πρωτεύον όργανο της λαϊκής ορχήστρας, δηλαδή όπως περίπου γνωρίζουμε το λαϊκό τραγούδι από τα μέσα της δεκαετίας του 30 και έπειτα. Και αυτή είναι κατά τη γνώμη μου και η μισή συμβολή του όσον αφορά το. Παρακάτω θα μας πει ο Γιάννης γιατί είναι υπόλοιποι, αλλά είναι καθοριστικό σε αυτό, γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ. Και είναι και χαρακτηριστική και η συνεργασία του με τον Μανώλη Χιώτη, που παίζει σε πολλά τραγούδια κλπ. Που δεν είναι τυχαίο ότι και ο Χιώτης είναι συμβάλλει στη διαδικασία αυτή κλπ. Κλπ.
Με άλλα λόγια, όπως προείπε και ο Ιάσονας, μια νέα σχολή στο χώρο του ρεμπέτικου, στοιχεία της οποίας πήραν όλοι οι σύγχρονοι, αλλά και μεταγενέστεροι λαϊκοί δημιουργοί. Ο ημνητής των λαϊκών και προσφυγικών συνοικισμών του Πειραιά στα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου, έχοντας πλέον στην πορεία σταθεροποιήσει τις πολιτικές του πεπιθήσεις που βρίσκονταν στο χώρο της αριστεράς, λίγο πριν τον πόλεμο γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Παίρνει μέρος στον πόλεμο 1940-41 και βγάζει τον πρώτο του δίσκο με αυτό το θέμα. Το 1941, λίγο μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, θα χάσει το φως του παίζοντας πάνω στο πάλκο του κέντρου Πειραιεύς, όπου δούλευε μαζί με τον Γιάννη Σταμούλη. Ο ίδιος αφηγείται περιγράφοντας πως έχασε το φως του. Δούλευα στο δασκαλάκι, στο Μαρούσι. Τότε το μαρουκάματο ήταν πολύ μικρό και δεν έπρεπε να χάνουμε ούτε μία μέρα. Τα μάτια μου πονούσαν συνεχώς. Ήξερα ότι είχα γλαύκωμα. Έτσι, μια μέρα, εκεί που έπαιζα ένα από τα γνωστά μου τραγούδια, αισθάνθηκα ότι χανόταν το κάθε τι από μπροστά μου. Δεν μπορούσα να κάνω πια τίποτα. Το μοιραίο είχε έλθει. Από εκεί και έπειτα άρχισε η περιφρόνηση από πολλούς. Δεν μπορούσαν να βασιστούν πια σε μένα. Έκανα το παν τότε για να τους αποδείξω το τι αξίζω. Δημιούργησα τις μεγαλύτερες μου επιτυχίες εκείνη την εποχή που τραγουδήθηκαν και τραγουδιούνται ακόμη. Άρχισαν τότε αυτοί που με περιφρόνησαν να με φροντίζουν κάπως και να με πλησιάζουν, ποντάροντας όπως καταλάβαινα στα τραγούδια μου. Δεν έπαψα ποτέ να παίζω μπουζούκι και κιθάρα, παρότι είχα χάσει το φως μου. Αλλά ήρθε μετά η κατοχή. Ο Μπαγιαντέρας ξεπερνάει γρήγορα το σοκ και στη διάρκεια της κατοχής γυρίζει από ταβέρνα σε ταβέρνα παίζοντας τα τραγούδια του. Με τη διαφορά ότι τα τραγούδια αυτά δεν είναι μόνο τα γνωστά προπολεμικά του. Το έπος της αντίστασης του αλλάζει συνολικά την άποψή του για τη ζωή και την κοινωνία, αλλά και τον εμπνέει δημιουργικά. Με την κατάρρευση του πολέμου και την είσοδο των κατακτητών στην Ελλάδα, ο Μπαγιαντέρας βιώνει το αγέροχο και σκληρό ύφος τους, την έναρξη της μεγάλης μαύρης νύχτας της κατοχής, την ταπείνωση από τη σκλαβιά, τη μεγάλη πείνα και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Είναι οι τελευταίες, αλλά και μοιραίες οπτικές παραστάσεις που έχει πριν από την ολική τύφλωσή του και τις εικόνες αυτές τις κουβαλάει στη μνήμη του σαν ασήκωτο φορτίο. Και η αγέροχη ψυχή του εξεγείρεται. Πληροφορείται από κομματικές πηγές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο επικείμενο ξεκίνημα του Αντάρτικου Αγώνα κατά των κατακτητών και ετοιμάζεται να υπηρετήσει την αντίσταση από το δικό του μετερίζει με το μόνο μέσο που διαθέτει ως λαϊκός δημιουργός, το μπουζούκι και το αδούλωτο πνεύμα του με τους στίχους και το θεματικό του τραγούδι.
Λέω Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι λαϊκοί δημιουργοί δεν μένουν ασυγκίνητοι από το κλίμα της εποχής, από τα γεγονότα και από την ανάγκη για αγώνα. Κάθε άλλο μάλιστα, που αλλάζουν, δημιουργούν μια νέα σχολή θα λέγαμε, με την προσαρμογή του ύφους στα νέα δεδομένα. Και αυτό ακριβώς είναι που εμένα μου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο καταγραφής γεγονότων όπως έχει επικρατήσει να τους ονομάζουμε τους ρεμπέτες δημιουργούς, αλλά είναι και δημιουργοί συναισθημάτων και έκφρασης για τα λαό. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε μια διχογνωμία κατά πόσον τα ρεμπέτικα εξυπηρετούν ας πούμε τους αγωνιστικούς σκοπούς και την ανάταση του λαού. Και υπήρχε φυσικά και υπήρχαν και κατηγορίες ότι αξιοποιούταν τους κατακτητές κλπ. Ναι, ίσως οι κατακτητές και οι μετέπειτα κατακτητές ας πούμε θέλαν να το βάλουν στο χέρι το ρεμπέτικο. Ίσως διασκέδαζαν και με αυτό, με τον ήχο αυτό, αλλά ακριβώς γιατί ήταν πολύ δεδομένο στην κοινωνία και θέλαν να το κατευθύνουν κάπου. Ωστόσο, πόσα και πόσα τραγούδια, όπως θα πούν και τα παιδιά στη συνέχεια, έχουν γραφτεί για την εποπία της δεκαετίας του 40.
Να προσθέσω κάτι πολύ σύντομα. Τώρα μου ήρθε πάνω σε αυτό που λες, ότι η καταγωγή του ρεμπέτικου τραγουδιού, του πυρεώτικου περισσότερο, είναι σε στέκια περίεργα κλπ. Προτού καθιερωθεί ως το λαϊκό τραγούδι, γίνει καθολικό, να το πω έτσι. Ξέφυγε από εκεί και η προσπάθεια αυτή να χειραγωγηθεί έτσι το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι δηλαδή, που μιλάμε για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, δεν πέτυχε. Και γι' αυτό το λόγο και μετά πέρασαν, μετά από χρόνια δηλαδή, συζητάμε τώρα μετά τον πόλεμο, τρέχω λίγο προς το μέλλον, γι' αυτό το λόγο μετά προσπάθησαν να το αλλοιώσουν ή να το πάψουν.
Και ξαφνικά μέσα σε αυτό το σκοτάδι αστράφτουν οι πρώτες ντουφεκές της εθνικής αντίστασης. Ο Μπαγιαντέρας, σκεφτόμενος τα παλικάρια που σκοτώνονται αγωνιζόμενα τον εχθρό, που θυσιάζουν τη ζωή τους για τη λευτεριά, αποφασίζει να βοηθήσει τον αγώνα με το τραγούδι του. Θέλει να δώσει κουράγιο στους πατριώτες αγωνιστές, να τους ενθαρρύνει και να εμνήσει την ελευθερία που είναι πολυτιμότερη και από το φως των ματιών του, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος. Έτσι, ξαναρχίζει να αγωνίζεται, να παλεύει σε μια άλλη παλέστρα αυτή τη φορά και από τραγουδιστής του έρωτα και των συνοικισμών του Πειραιά γίνεται τώρα ο τυφλός ραψοδός της αντίστασης. Βίωσε από τα παιδικά του χρόνια τους αγώνες της εργατικής τάξης και με την έναρξη της κατοχής ασχολείται πλέον συστηματικά με τη δημιουργία αντιστασιακών ρεμπέτικων τραγουδιών. Τα αντιστασιακά τραγούδια που γράφει, μαζί με άλλα αντάρτικα και επαναστατικά τραγούδια της εποχής, δεν διστάζει να τα παίζει και να τα τραγουδάει άφοβα σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, περιφερόμενο σε καφενεία και γνωστά στέκια του Πειραιά, των λαϊκών συνοικισμών, ακόμα και της Αθήνας, κάτω από το ρουθούνι των Γερμανών και των Ελλεϊνών συνεργατών τους, με άμεσο κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Γερμανοί και άλλοι τοταγματασφαλίτες τον τσακώνουν, ίσως μετά από κάρφωμα, να τραγουδάει αντάρτικα, τον συλλαμβάνουν και τον κακοποιούν βάναυσα. Ο Μιτσάρας όμως το χαβά του, ήταν παντελώς άφοβος.
Σκλαβωμένη Ελλάδα μας τα βάδια, βλέπει στους δρόμους τους νεκρούς κοπάδια. Βλέπει στους δρόμους τους νεκρούς κοπάδια. Σκλαβωμένη Ελλάδα μας τα βράδια. Η μαύρη σκλαβιά μας έχει κάψει. Η μαύρη σκλαβιά μας έχει κάψει. Κανείς δεν βρίσκεται κερί να ανάψει. Μουσική.
και μόνο απ' τα βουνά κάποιο καντήλι. Ανάβει η μέρα νύχτα και το δίλι. Τ' ανάβει το μελάς και δε θα σβήσει. Της λευτεριάς το θρόνο να φωτίσει.
Είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή του Λαϊκού Πάρκου. Εγώ να προσθέσω μόνο μια ιστοριούλα. Στους καιρούς εκείνους πλησιάζει ένας χίτης στον Παγιαντέρα και του βάζει το όπλο στα πλευρά. Και ο Παγιαντέρας δεν χαμπάριαζε. Του λέει ή εσύ ή εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν υπήρξε άλλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα οι κυρίοι ήταν σκληροί, όπως καταλαβαίνετε, και μέσα από αυτό το περιστατικό δείχνει κάποια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο συνθέτης δεν πήγε πίσω στις απαιτήσεις του εαυτού του, ούτε επειδή έμεινε τυφλός, δεν πήγε πίσω συνθετικά ίσα ίσα, και δεν πήγε, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε ορθοστατώντας, ορθοβαδίζοντας μέχρι το τέλος της ζωής του, και αυτό δεν το παζάρευε υπό καμία συνθήκη. Ακόμα και όταν οι συνθήκες μετά έγιναν λίγο καλύτερες, δηλαδή δεν είχαμε πόλεμο, αυτό εννοώ, όμως η φτώχεια θέριζε και τα λοιπά, αυτός παρέμεινε στο πλευρό του λαού με τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν αναλύωτα στην πάροδο του χρόνου. Τα βασικά του χαρακτηριστικά.
Τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα με θέμα το Αντάρτικο κοσμούνται ανελιπώς με τις λέξεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώτης, τα συνθήματα της αντίστασης, συμβαδίζοντας απόλυτα με τα αντίστοιχα των τοίχων της κατοχής που τα έγραφαν με κίνδυνο τη ζωή τους οι ηρωικοί αγωνιστές της πόλης. Ο Παναγιώτης Κουνάδης, στο βιβλίο του Γιάσου Περήφανη και Αθάνατη Εργατιά, γράφει: Ο Δημήτρης Γκόγκος, η Μπαγιαντέρας, αν και τυφλώθηκε το 1941, δεν έχασε το θάρρος του και έγραψε πολλά τραγούδια με αντιστασιακό περιεχόμενο σε ρεμπέτικο ύφος. Το 1966 μας τραγούδισε για πρώτη φορά 6 από αυτά, τα οποία το 1974 ηχογραφήσαμε τραγουδισμένα από τον ίδιο. Αμέσως μετά την κατοχή, ο Μπαγιαντέρας θα περάσει στη δισκογραφία μερικά ακόμη γνωστά τραγούδια του, ανάμεσά τους και δύο αριστουργηματικά νησιώτικα δείγμα της καταγωγής του. Μια τράτα κουλουριώτικη και ξεκινάει μια ψαροπούλα, που θα γίνουν μεγάλες επιτυχίες, τόσο πολύ που ο κόσμος μέχρι σήμερα νομίζει ότι πρόκειται για κλασικά δημοτικά τραγούδια. Παρόλη την αναπηρία του, ο Μπαγιαντέρας εξακολούθησε να εργάζεται στην αρχή μετά την κατοχή σε λαϊκά συγκροτήματα με τους παλιούς φίλους και συναδέλφους του και αργότερα μόνος του, γυρνώντας από ταβέρνα σε ταβέρνα και κάνοντας το γνωστό σφουγγάρι με τη βοήθεια της μεγαλύτερης κόρης του μέχρι το 1963.
Μια ψαροπούλα απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' την υδρατή μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγαριά όλο γυαλό, όλο γυαλό. Μέσα παλικάρια απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σκουγκαριά, γιούσερ κι όμορφα κοράλια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Μια φούσκα λίμνιους απ' το γυαλό,
απ' το γυαλό.
Έχει δρέους και ποριώτες, εγεννήτες και σπετσιώτες που είναι όλοι παλικάρια μες στο γυαλό, μες στο γυαλό. Για χαρά σας παλικάρια και στο καλό,
και στο καλό.
Για χαρά σας παλικάρια να μας φέρετε σφουγγάρια, γιούσερ και μαργαριταρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό.
Εδώ είμαστε λοιπόν, που θα έλεγε και ο Αναστάσης, στο Λαϊκό Πάλκο, και εμένα μου κάνει εντύπωση, ακούγοντας όλα αυτά τα αφιερώματα τον τελευταίο καιρό και ειδικά το σημερινό, πώς οι άνθρωποι αυτοί που ξεκίνησαν από τα βιώματα που είχαν και από τον κόσμο του Πειραιά, ας πούμε, ακόμα και από το περιθώριο, κατόρθωσαν να συνδυάσουν τη σκληρή δουλειά, τη μαγιά με όλα τα συνεπαγόμενα, ας πούμε, και την αφάνταστη μεγάλη γνώση της μουσικής, έτσι, δημιουργούσανε. Και πώς δεν μείνανε ανεπηρέαστοι και ήταν μέσα σε όλα, ας πούμε, άλλοι καλλιτέχνες σε άλλα είδη. Ήταν αυτό που ήταν, ας πούμε, το υπηρετούσαν πιστά κλπ. Είχαν μια στάση τελείως περιχαρακωμένη. Εδώ βλέπουμε τον Μπαγιαντέρα που έμπλεξε με χιλιάδιο. Μάλιστα ήταν τόσο... Και να το συνδέσω με κάτι που είπε προηγούμενα ο Γιάννης, νομίζω ότι ή ο Αναστάσης, ότι κράτησε μια όρθια στάση στη ζωή του. Καταρχήν, ναι, ο Αναστάσης, τα credits. Καταρχήν, είχε μια όρθια στάση μόνο και μόνο που ξέφυγε από τα ναρκωτικά. Που τότε για να μπλέξουν τα λεγόμενα, πώς τα λένε, δύσκολα ναρκωτικά, ας πούμε. Στον κόσμο των ρεμπετών ήταν 2-3. Και αυτός κατόρθωσε με τα μέσα της εποχής, απεξαρτήθηκε πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχω ακούσει μια ιστορία ότι ήταν τόσο πολύ μέσα στη μαγιά και σε όλα αυτά και στην όλη αυτή τη ζωή, που λόγω των διασυνδέσεων του πατέρα του με το πολεμικό ναυτικό, προμηθευόταν δυναμίτη και το πουλούσε στους ψαράδες. Τέλος πάντων, πράγματα που δείχνουν μια άλλη συμπεριφορά, ας πούμε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια γράφει τα μεγαλύτερα αντιστασιακά τραγούδια και τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια για μένα. Αυτό σημαίνει ευαισθησία.
Σίγουρα και από τα καλύτερα ερωτικά και από την πιο πλούσια δημιουργία στα αντιστασιακά. Δεν είναι μόνο την ωραία, είναι και αρκετά.
Πάρα πολλά.
Δηλαδή, ίσως μην είναι και τα μισά, ας πούμε, πολλά από αυτά που έχουμε το κατεξοχήν ρεμπετών. Βέβαια, και πολλά χάθηκαν.
Και αυτό πάει και ένα μύθο. Δηλαδή ότι δεν αδιαφορούσαν όλοι.
Βέβαια.
Αδιαφορούσε. Ένα κομμάτι σίγουρα.
Να κάνω ένα σχόλιο. Ένα κομμάτι αδιαφορούσε. Η πλειοψηφία όμως δεν αδιαφορούσαν. Απέναντίας έχουν εκφράσει όλα τα λαϊκά προβλήματα μέσα στο έργο τους. Απλώς ο Μπαγιαντέρας και...
Ο Καλδάρας αδιαφορούσε.
Με τίποτα. Ο Μάρκος, όλοι έχουν υμνήσει, ας πούμε, τα προβλήματα τα λαϊκά. Απλώς ο Μπαγιαντέρας και ορισμένοι άλλοι, όπως ο Παπάζογλου και κάποιοι άλλοι, έκαναν το βήμα παραπέρα. Αυτό ήταν, η συνείδησή τους ήταν πιο προοδευτική.
Από την καταγραφή περάσανε
στην επεξεργασία.
Περάσανε στην επεξεργασία.
Ήταν πρωτοπόρος άνθρωπος ο Μπαγιαντέρας.
Πάμε, Γιάννη.
Δυστυχώς, βέβαια, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, από τις αρχές του 1950 πέρασε ξεχασμένος πολύ δύσκολες στιγμές, ζώντας πολύ φτωχικά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά, δύο κόρες και ένα γιο, στις Τζιτζιφιές. Αργότερα, όταν ανανεώθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου για τα ρεμπέτικα, επανήλθε στη δημοσιότητα, επανακυκλοφόρησαν κάποια από τα παλιά του τραγούδια και ηχογραφήθηκαν και μερικά καινούργια που δεν έπαψε να γράφει όλα αυτά τα χρόνια της σιωπής. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 επανεκτελούνται μερικές από τις παλιές του επιτυχίες από τον Γρηγόρη Μπιφικότσι και άλλους νεότερους τραγουδιστές, γεγονός που τον εμψυχώνει, του δίνει κουράγιο και τον ανακουφίζει και οικονομικά. Το Μάη του 1972 επανεμφανίστηκε σε μια τιμητική βραδιά στις Χάντρες του Σπύρου Κουρουγέννη στην Πλάκα και σε δύο συναυλίες με δικά του τραγούδια, στο θέατρο Διάνα και στον κινηματογράφο της Καλλίπολης Γαρδένια, που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Γραμμάτων. Το χειμώνα του 1972, ανταποκρινόμενος με εφηβικό ενθουσιασμό στην πρόταση του Τάσου Σχορέλη να παρουσιάσουν γνήσιο ρεμπέτικο και σμυρναίκο τραγούδι, εμφανίστηκε μαζί με άλλους βάρδους ρεμπέτες σε κέντρο της Πλάκας. Έτσι, επί Χούντας, ξεκίνησε μια προσπάθεια ζωντανής αναβίωσης του ρεμπέτικου με προτεργάτες τον Μπαγιαντέρα, τον Μαρίνο Γαβριήλ Μαρινάκη, τη Ρόζα Εσκενάζη, τον Στέλιο Κερομίτη, τον Μιχάλη Γενίτσαρη, τον Σπύρο Καλφόπουλο, τον Γιάννη Σταμούλη, αλλιώς Μπυραλάχ, και άλλους που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
Για παρένθεση, θα ακούσετε ένα τραγουδάκι το οποίο έχω αφιερώσει με την πτώση της δικτατορίας.
Μια πολύ μικρή συνεισφορά στο σχολιασμό της εκπομπής. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήξερα ότι το κύμα αναβίωσης του ρεμπέτικου τραγουδιού, η προσπάθεια μάλλον, ξεκίνησε πριν τη μεταπολίτευση, κατά τη διάρκεια της Χούντας. Χωρίς να το συνδέω φυσικά με την Χούντα αυτή καθ' αυτή, αλλά ήταν, φαίνεται, ανάγκη των καιρών. Όλοι ξέρουμε για τη δεκαετία του 80 που αυτό το πράγμα φούντωσε, ας πούμε, και οι παλιοί συνθέτες, μπορεί να το επιβιώσει και ο Γιάννης, χαρήκανε πολύ που είδανε ξανά τα τραγούδια τους να βγαίνουν στην επιφάνεια με επανεκτελέσεις κλπ, με κομπανίες. Αλλά εδώ μου θυμίζει και μια σκηνή από την περίφημη σειρά το Μινόρε της Αυγής στην ΕΡΤ, από το οποίο έχουμε πάρει αρκετά πράγματα. Έχει αναφερθεί πολλάκις από αυτό το βήμα, από αυτό το μικρόφωνο. Δείχνει στο τελευταίο επεισόδιο ότι κάποιος, ας πούμε, τηλεοπτικός παραγωγός εκεί υποτίθεται, στα χρόνια της Χούντας, έκανε μια προσπάθεια να μαζέψει όλους τους παλιούς ρεμπέτες και να βάλει μια εκπομπή αφιέρωμα στην τετράδα του Πειρά. Υποτίθεται έτσι, έδινε άλλες ονομασίες για ευνοϊκούς λόγους. Εγώ αυτό μέχρι πρώτον το θεωρούσα ότι είναι λίγο φανταστικό και ότι αυτό ξεκίνησε πιο μετά. Τελικά βεβαιώνεται ότι ξεκίνησε από πριν και αυτό είναι φανταστικό.
Πολύ σύντομα να πω κάτι, τώρα ίσως το θίξουμε σε μια πιο ξεχωριστή εκπομπή, αλλά πράγματι η αναβίωση από την άποψη του ότι ξανάρχισε να ακούγεται μαζικά, να το πω έτσι, το ρεμπέτικο είναι στη δεκαετία του 80. Παρόλα αυτά, υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν τη φλόγα του ρεμπέτικου τραγουδιού από τη γενιά των παλιών στους νέους του 80, οι οποίοι μπορεί να μην ακούγονταν τόσο, αλλά ήταν οι φορείς του ακούσματος, έτσι, ας πούμε, άνθρωποι όπως ο Γκολές ή τέτοιοι τύποι, αλλά και σαν ακροατές και σαν συλλέκτες, άνθρωποι που τα ακούγανε στα γραμμόφωνα κλπ. Είχαν
και μαγαζιά και στέκια σίγουρα όπου ακούγονταν.
Χώρια ότι μιλάμε ότι μέχρι το... Καταρχάς ζούσε ο Τσιτσάνης, ζούσε ο Μιτσάκης, ο Παπαϊωάννου πέθανε το 72, δηλαδή και αυτοί έπαιζαν στα μαγαζιά, δεν έπαιζαν τα μοντέρνα. Καλά, ο Μιτσάκης μπορεί να παίζει λίγο τα μοντέρνα. Ο Παπαϊωάννου και τα δικά του, βέβαια.
Στις αρχές του Οκτώβρη του 1985 ο Μπαγιατέρας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μπήκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Έγινε καλά, συνήλθε και επέστρεψε στο σπίτι του. Δυστυχώς όμως στις 24 του ίδιου μήνα μπήκε πάλι στο νοσοκομείο γιατί έπαθε ουρολίμωξη και στη συνέχεια προσβλήθηκε από λίμωξη του αναπνευστικού. Σιγά σιγά έχασε την επαφή του με το περιβάλλον. Επιπροσθέτως σε όλα αυτά που είπαν εδώ πέρα και οι συνάδελφοι δίπλα μας, ότι η δημιουργία του Μπαγιατέρα χωρίς να είναι έτσι μεγάλη σε όγκο είναι κάτι το ξεχωριστό στο χώρο του ρεμπέτικου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και απρόσμενο το πώς η ευαισθησία έκρυβε μέσα του. Ο ίδιος υπήρξε μια πολύ έντονη προσωπικότητα του χώρου. Στα νιάτα του υπήρξε πολύ καλός αθλητής της πάλης. Έτσι, σε συνδυασμό και με την ατρόμητη ψυχή του και παρά το μικρό του μπόι, πολύ κοντούλης, ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κουτσαβάκιδων εκείνης της δεκαετίας. Σε αφηγήσεις τους, οι παλιοί ρεμπέτες αναφέρουν ότι πολλές φορές σε φασαρίες ο Μπαγιατέρας καθάρισε για πάρτι τους. Ήταν ίσως ο μόνος από τους λαϊκούς μουσικούς οι οποίοι δούλευαν τότε στα νυχτερινά κέντρα της εποχής, που δεν πειθαρχούσε όμως τους νόμους των μπράβων, οι οποίοι μάλιστα φρόντιζαν και να τον αποφεύγουν. Όταν πια τυφλώθηκε, εντάξει, είχε κυριολεκτικά απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και όπως είχαμε προπεί, ότι στην κατοχή πιάστηκε πολλές φορές από τους Γερμανούς να τραγουδάει αντάρτικα και κακοποιήθηκε βάναυσα, αλλά παρόλα αυτά δεν σταμάτησε. Πολλές είναι και άσχημες στιγμές που πέρασε, αλλά κατάφερε να βγει νικητής. Όπως είπε και ο Ηλίας, για διάφορους τσαμπουκάδες έκανε περίπου 5 χρόνια φυλακή. Και αξιοσημείωτο αυτό με τα ναρκωτικά είναι ότι είχε μπλέξει σε κάποια φάση στον νεανικό του χρόνο, έμπλεξε με τα ναρκωτικά, αλλά χαρακτηριστικά δεν τον πήραν από κάτω, όπως λέει και ο ίδιος. Κατάλαβε ότι δεν του ταιριάζει τέτοιος τρόπος ζωής και κατάφερε να το κόψει με το μαχαίρι και μέχρι το τέλος της ζωής του να μην καπνίσει, όπως είπε ο ίδιος, ούτε ένα τσιγάρο, να μην βγει, λέει, ούτε πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Τάσος Σχορέλης στη ρεμπέτικη ανθολογία του.
Να πω έτσι κάτι συνοψίζοντας, ας πούμε. Τελικά ο Μπαγιατέρας, αν δει κάποιος έτσι τη ζωή του, είναι εντυπωσιακό το τι κατάφερε. Μεγαλώνοντας μέσα στη μαγιά του Πειραιά, όντας από λαθρεμπόριο μέχρι όλα τα στέκια της μαγιάς εκεί πέρα, το πως ήταν παλικάρι, το πως δεν του κόλλαγε κανείς, μετά μέσα, ήταν κομμουνιστής μέσα στην κατοχή, η στάση που κράτησε πριν την κάποια τα τραγούδια και όλα αυτά, έζησε τόσα χρόνια τυφλός, παρέμεινε συνεπής στις αξίες που είχε θέσει στη ζωή του, πέρασε τόσες στόχες και λοιπά. Και αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει και τα φοβερότερα, ας πούμε, ερωτικά τραγούδια. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, πόσο πολύπλευρη προσωπικότητα ήταν, αλλά και το πόσο βαθιά κατάφερε, ας πούμε, να κατάφερε αυτά με τα οποία καταπιάστηκε η ζωή του και αυτά για τα οποία είχε βάλει πλώρη. Είναι εντυπωσιακό.
Και μην ξεχνάμε ότι επειδή το παρατσόκλι του είναι Μπαγιατέρα,
Δημήτρης Γκόγκος.
Ναι. Ναι, αυτό ήταν θαυμαστής του κλασικού ρεπερτορίου.
Μα η μουσική μία είναι.
Ναι, η μουσική μία είπε ο Ηλίας ο Μπαμπαγενές. Γι' αυτό, εντάξει.
Έχει διαλέξει κάποιες... ο Γιάννης και ένα τραγούδι που γράφει για τον Ατίκ.
Υπάρχουν διαφορετικά είδη. Σαφώς.
Θα ήθελα να πω κι εγώ ένα σχόλιο πριν κλείσουμε, εκτός ναι. από τα έτοιμα πράγματα τα οποία είχαμε ετοιμάσει εδώ πέρα στην εκπομπή, ότι η δική μας εκπομπή πραγματικά πρέπει να την μεταδώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο εργατό κόσμο, γιατί πραγματικά βγάζουμε το ζουμί από κάθε λαϊκό συνθέτη, τραγουδιστή, τραγουδοποιό, οργανοπαίχτη ή οτιδήποτε, και όχι μια εξιστόρηση ίσως της ζωής του ή κάποια πράγματα τα οποία, γιατί δυστυχώς στα περισσότερα ραδιόφωνα, είτε ιντερνετικά είτε αυτά τα μεγάλα ραδιόφωνα που είναι στο κλασικό ραδιόφωνο που ακούμε, δυστυχώς η πληροφορία ακόμα η οποία μεταδίδεται είναι το λιγότερο, να μην πω, αναλυθείς. Εδώ θα ακούσετε πραγματικά, θα ακούσουν οι εργαζόμενοι, ο λαϊκός κόσμος, πραγματικά το ζουμί του κάθε λαϊκού τραγουδοποιού και λαϊκού συνθέτη.
Πολύ δυστυχώς προσεγγίζουμε.
Χωρίς να θέλουμε να βλογήσουμε βέβαια τα γένια μας, αλλά αυτό
μια
πραγματικά είναι.
Ναι,
κάνουμε μια προσπάθεια.
Πολλοί προσεγγίζουν το λαϊκό τραγούδι και ειδικά το ακόμα περισσότερο το ρεμπέτικο, σαν μουσιακό είδος, το οποίο το πουλάμε και εμείς λίγο, έτσι είναι τα περισσότερα μέσα και οι δήθεν, δεν ξέρω,
δημοσιογράφοι τώρα και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς.
Είναι μουσιακό είδος και το πουλάμε και εμείς λίγο. Έλα τουρίστα να φας φέτα και να δεις την Ακρόπολη, ας πούμε, κάπως έτσι. Για μας τουλάχιστον έτσι αυτό προσπαθούμε, ας πούμε, και έτσι όλοι έχουμε μάθει και έχουμε μεγαλώσει και αυτό κυρίως όμως αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε από την εκπομπή. Το λαϊκό τραγούδι είναι βίωμα. Πάνω απ' όλα αυτό είναι.
Μάλιστα, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, εσείς που μας ακούσατε ζωντανά και αυτοί που θα μας ακούσετε on demand. Αυτό ήταν το Λαϊκό Πάλκο σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, έτος 2019, στον παγιαντέρα του Λαϊκού Τραγουδιού, αφιερωμένο στο Δημήτρη Γκόγκο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας την επόμενη εβδομάδα στις 8 με ένα αφιέρωμα στον Κώστα Σκαρβέλη, την επιμέλεια του οποίου θα κάνει ο Ηλίας ο Παπαγενές. Το στενό επιτελείο του Λαϊκού Πάλκου εύχεται για ακόμη μια φορά καλή χρονιά.
Καλή χρονιά από όλους.
Καλή χρονιά και καλό βράδυ.
Λαϊκό track papaki@gmail.com για ιδέες, παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις. Το Facebook της εκπομπής, η σελίδα είναι Λαϊκό Πάλκο, με ελληνικά μεγάλα γράμματα.
Καινούριο αυτό, καινούριο.
Καινούριο, καινούρια προσθήκη.
Καλό ρίζι.
Και μπορείτε να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας πείτε προτάσεις, ιδέες και παρατηρήσεις όπως είπαμε. Θα ακούσετε το γνωστό πακέτο τραγουδιών που ακολουθεί σε σύνθεση Δημήτρη Γκόγκου ή αλλιώς Μπαγιαντέρα. Καληνύχτα.
Thank you.
ζητά. Μανούλα μου περνούμε, ναι μερ σκαπίν εδώ μωροβά και πάντοτε νικούμε. Ναι μερ σκαπίν εδώ μωροβά και πάντοτε νικούμε. Μανούλα μου που πήγα μακριά σου, γρήγορα θα νικήσουμε και θα βρεθώ κοντά σου, γρήγορα θα νικήσουμε. Κι αν δε γυρίσω μάνα μου, μη κλάψεις μη πονέσεις, και μη μαύρο φορέσεις, την κοινά έχεις μια χαρά και μη μαύρο φορέσεις.
Από πικρό μαραζί για κάποια ξαπεριώτησα πόνο καημούς μου βάζει, για κάποια ξαπεριώτησα πόνο καημούς μου βάζει. Πάντα στη γειτονιά της να μ' ανταμώσει, δεν μπορεί, φοβάται τη μάμα της. Να μ' ανταμώσει, δεν μπορεί, φοβάται τη μάμα της. Να σου δώσω να την κοιμήσεις μια βραδιά, να'ρθεις να σ' ανταμώσω. Να την κοιμήσεις μια βραδιά, να'ρθεις να σ' ανταμώσω. Thank you.
τόπο με μια γλυκιά κιθαρά. Πως έχω αγάπη στην καρδιά για σε κρυφή λαχταρά. Πως έχω αγάπη στην καρδιά για σε κρυφή λαχταρά.
Τη σιγαλιά, την ώρα που η φύση ησυχάζει, ήρθα στη νύχτα να σου πω μια λέξη μόνο, σ' αγαπώ, για να εφράνω την καρδιά την πονεμένη μου καρδιά. μες στα βλεφαρά σου τα κλειστά. Αν έρθει ο ύπνος απαλά στα όνειρά σου, εγώ θα'ρθω μια λέξη μόνο να σου πω, μια λέξη μόνο να σου πω, μια λέξη μόνο σ' αγαπώ, για να εφράνω την καρδιά υπονεμένη μου καρδιά. Τα κλειστά, αν έρθει ο ύπνος απαλά στα όνειρά σου, εγώ θα'ρθω μια λέξη μόνο να σου πω, μια λέξη μόνο να σου πω, μια λέξη μόνο σ' αγαπώ. Καληνύχτα, 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 αγάπη μου γλυκιά.
Που τα ξέρω σένα υποφέρω. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάτια, μη μ' αφήνεις μόναχο τα βράδια.
Αποφασίσεις Έλα ρε φίλε να με βρεις, έλα να με γνωρίσεις. Σε ένα μικρό φτωχό σπίτο σπούδαξα νύχτα μέρα και μάθα μες στη ζωή πώς να τα βγάζω πέρα. Και μάθε το κι όταν τα αποφασίσεις. Έλα ρε φίλε να με βρεις, έλα να με γνωρίσεις. Πρόνημα πάντα στάθηκα μέσα και σπούδαξα φιλότιμα. Είμαι παιδί με πέσα. Αυτός είμαι και μάθε το κι όταν τα αποφασίσεις. Έλα ρε φίλε να με βρεις, έλα να με γνωρίσεις.
Thank you. θεσποσίμα το Περέα. Κι αν στο Χατζηγυριακείο κάνω τρελή παρέα. Κι αν στο Χατζηγυριακείο κάνω τρελή παρέα. Κι αριστοκράτη και με να ανέμει με ξεχνάς και μη με λες περπάτη, και με να ανέμει με ξεχνάς και μη με λες περπάτη. Περπατική ζωή θα βρεις το ότι γυρέψεις, γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά έλα να περπατέψεις, γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά έλα να περπατέψεις. Ρετζίνα όρφη πέρας του Καλαμπάκα και μια βαρκούλα με πανιά που θα μας πάει τσάρκα. Το σταυρό το σκυλό ψαρό που θα μας πάει τσάρκα.